Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagendus oli 99,3 megahertsi. Käes on selle aasta üks viimaseid nädalaid ja pole midagi parata, varsti libiseb ta käest ja ongi läinud. Siis võime tõdeda reipalt, rõõmsalt või moolgi viisil, et vana aasta vanad rõõmud möödas, uus aasta uued mured ees. Uudiseid! Igasuguseid loomulikult, eriti just niisugusi variserlikke, pseudoausaid ja noh, ei leiagi ilusaid õigeid sõnu, et väljendada oma mõtteid, tundeid ja muud säärast. Äriregister ei registreerinud pseudobürokraatlikel põhjustel kurjategijate Eesti erakonda. Ja nimetet erakond sai jaanuari keskpaigani aega, et oma paberit korda teha. Iseenesest ei ole suurt kunsti leida sellele erakonna nimele põhjendust, aga teine asi on see, kas me julgeme seda avalikult tunnistada, et jah, näed, niisugused asjad on olemas. Meil on ju täpselt nii nagu tormise kunagises laulus, et räägime Leninist, mõtleme parteist, räägime parteist, mõtleme Leninist, resümee, räägime ühte, mõtleme teist ja imestame, miks kolmat moodi välja kukub. Igal juhul jah, oletatakse, et üheks puuduseks, miks kurjategijat Eesti erakonda ei registreeritud, on erakonna nimi. Mis ei vastavad headele kommetele. Aga vaadake, asi ongi ju selles äraspidises loogikas, et kui meil ei ole kurjategijaid, kui meie erakonnad, riigikord ja muu taoline on hea, õiglane, eetiline. Noh, kui ta oleks eetiline, siis ei oleks vaja neid koodekseid nii palju vorpide eetikakoodeks sellele, eetikakoodeks teisele, eetikakoodeks kosmonaudile, eetikakoodeks kuivkemmergu kasutajale. Kui meie ühiskond oleks lisaks kõigele veel ka aus, no siis oleks juba ammu asi ära lahendatud. Tuletaksin siin koha veel meelde, et ka satanistide koguduse registreerimisega oli, on ja tuleb veelgi probleeme. Ja siit ka meie tänane variserlikus. Olemas võid sa ju olla, aga ametlikult meie peavool, meie aususe ja silmakirjalikkuse etalon teid ei tunnista. Ja meie ei luba teil registreerida oma MTÜ-liku raamatu pidamist. Ajage oma asju mustalt, siis on meil vähemalt üks moment, üks nurk, kuhu küüned taha ajada, et teid rünnata. Meie, kes me oleme head, õiged ja ausad, teid küll ei registreeri. Aga noh, nimetage ennast näiteks tupsununnu illudilludeks ja tehke oma tegevust edasi nii nagu teinud olete. Siis on kõik korras, sest meie peame näima head ja ilusad. Ja ei registreerita MTÜ-liku raamatupidamist, lausa kohustatakse ajama oma asju nii nimetatud musta rahaga, kuigi maailmas ei ole olemas musta ega puhast raha, on see sama loll raha ja loll rahandussüsteem. Kurjategijate Eesti erakonna eestvedajad teatasid Facebookis, et püüavad ühingut registreerida nimega väärtustades vabadust. Ja eks see läkski korda. Üks asi on olla kurjategija, teine on väärtustada vabadust. Ja pole parata, sellega on kurjategijate Eesti erakond andnud mõistusega inimestele selgelt mõista ja küllap nad ka mõistsid, et Tammsaarel oli õigus valeta ja sind usuvad kõik, aga räägi sa tõtt ja sind liinšitakse, sest u nas tak nii paloženna, nagu vanal hailil ajal öeldi, ma ei teagi, kuidas seda inglise keeles väljendatakse, ei ole kooskõlas heade tavadega võibolla, noh, kui tõlkida ja nii edasi. Igal juhul kurjategijad Eesti erakonda on Facebookis laikinud. Viimati vaatasin, see oli lausa üks tuttav aasta arv 1923, küllap nüüd on juba üle 2000 inimese ja ma arvan, et see graafik on tõusujoonel. Sest inimesed tegelikult lausa reflektoorselt tahaksid olla ausad, head, õiglased, väljaarvatud mõned muidugi, jah. Kena pilt on ka seal Facebooki lehel, poseerivad reipalt rõõmsalt. Kaur Gender ja Imre Arrakas, panen mõningad lingid siia üles. Ja MTÜ väärtustades vabadust on ka oma arveldusarve juba registreerinud. Ma ei hakka seda ette lugema, sest tänu euronormidele on see nii pikk, et ei ole mõtet. Vaadake ise Facebookis ja kui te saate aru, mida nad tegelikult tahavad, kui te olete nõus neid aitama, no tehke seda kurat võtaks. Vaatasin mina nädalavahetusel ka ilusaid uudiste saateid ja ei ole midagi parata. Jälle tulevad pähe võikad mõtted. Võikad mõtted tulevad selles mõttes pähe, et need oleviste kirikus juba õpetati üks inimene laulma ja tahaks tema veel laulda ja näidati, kuidas säravate nägudega jeekimid seal jagavad vaestele toitu ja minu kohutav mõte oli see, et vaesed on meile vajalikud, sest nemad võimaldavad, õigemini nemad osutavad headele inimestele, kellel targemat teha ei ole, annetamisrõõmu teenustega asjad. Ei ütle nüüd naishääl juba kenasti sealt. Selveri laest, et kas teate, et Eestis on üle 200,000 nälgiva inimese või mida ta ütle puudust kannatava, sest nälgiva ei sobi öelda. Parem on niimoodi, et nad on vaegrikkad ja neid võiks edendada, noh, niimoodi, et nad taristaksid rohkem ja et nende põhi läheks laiemaks, siis me mõistaksime neid, aga jah, jumala eest. See annetustegevuse laiendamise teenuse võimaldamine, ehk siis vaeste hulk võiks meil ju suurendada. Vaeste juurde tootmine peakski olema riigi üks prioriteetidest, et aga Reet Linna saaks särada ja laulda ja näidata, kui hea tema ühel pisikesel perioodil aastas on. Vaesus. Võiks saada Eesti Nokiaks, me võiksime, noh, paljugi, mis me võiksime, ma arvan, et see läheks juba ettevõtluse edendamise ja hakatamise ja mis kõik imeasutused meil on nende pärusmaale. Arhailistest asjadest, jah, sain mina nädalavahetusel ka ühe keena anekdoodi moodi asja, mis võib olla ka lausa ajalooline tõde, ja isegi kuskil kirjalikus vormis alles hoitud, hellalt talletatud, kui mitte mujal siis ajaloo prügikastis. Võibolla Jaak Valge teab sellest lähemalt midagi, kuigi eks inimesed peavad oma teadmistega olema ettevaatlikud, sellepärast, et ütles ausalt välja, mis sa tead, siis oled ju ka nagu kurjategijate Eesti erakondaga, räägid ikka ilusti läbi lillede ja ajad sügavat udu, et ise vaevast lahti saada ja teada, et ega keegi nagu nii aru ei saa, mis ma mõtlesin, kui ma nii ütlesin. Aga muide tulles Jaak Valge nime juurde, selle naljakese juurde ma veel jõuan, see on väga tähendamissõnaline ja mitmekihiline ütlemine. Tulles tagasi Jaak Valge juurde võib ütlema, et tema raamat Punased esimene on mul küll vähemalt viimase aja üks lugemiselamusi, kas või selles mõttes, et ma olen üldiselt kogu oma teadliku elu jälestanud ametliku ajaloo kirjandust või kirjeldust või umbes niimoodi, sest juba nõukogude ajal oli selles nii palju ebaloogilisi asju, no siis ma parasjagu õppisin, no ja praegu ka teine kord need ilusad laused lausa karjuvad selle järele, mis nende taha on peidetud ja mida mingil juhul välja ei taheta öelda ja kui mõelda meie viimase nii nimetatud iseseisvusperioodi peale, siis kui alguses ma arvasin, et no valgel hobusel tuli no kolm tükki, no äärmisel juhul viis, no hea küll 15, siis täna tundub mulle, et see, kuidas vabadus meile toodi, see oli midagi massiivset. Tuhanded tegelased tormasid valgete hobustega nagu üks suur leegion peale. Noh ja siis rahvas samal ajal laulis, lehvitas käsi ja nii edasi ja nii see vabadus tuligi. Aga sellepärast ei saagi sellest rohkem rääkida, et ei ole nende hobuste jalgade ja peade arv kokku rehkendatud. Aga Jaak Valge, punased esimene. Kuigi seda teost on raske lugeda just punase kirja pärast, aga samas ega seda ei peagi sisse ahmima mõõdutundetult nagu ma ei tea kes, ma ei tea mida. See tõepoolest on niisugune kena raamat, et seda on mõnus lugeda ja mulle meeldib see raamat ka just korraliku eesti keele pärast jahkene küll no juhtub aegajalt midagi, milles sa natukene kahtled. Ma mõtlen just mulle suhteliselt tundmatu grammatilise nurga alt lähenedes, aga need sündmused, mida seal kirjeldatakse. Ma ei kujuta ette, kes võiks kirjutada arusaadava ja hea retsensiooni või arvustuse sellele raamatule, sest selles raamatus näikse aeg kulgevat lausa loodusjõuna omamoodi, omatahtsi. Ja kõik need tegelased, kes selles ajas siputavad midagi teevad, nad on nii fragmentaarsed, kuigi seal on loomulikult ka peategelasi, kes ütlevad väga konkreetseid asju, aga samas see aja hõredus, fragmentaarsus ja samas veel ka totaalne jõud, millega see aeg edasi läheb. Kellel vähegi võimalust, tutvuge selle teosega. Ai, nüüd see arhailine anekdoot, mille paikapidavuse kohta võiks. No see ei ole anekdoot ka minu mõnes, see on nagu viide kroonikale. Aga igal juhul selle paikapidavuse kohta, selle kohta võiks Jaak Valge midagi öelda küll. Nimelt olla kohalikud juudid pöördunud kunagi president Pätsu poole kaebusega, et kultase kohviku külalised ja omanikud jutumärkides tervitavad neid kultase kohvikus hüüetega juudid välja, mille peale president Päts vastanud rahumeeli, et ma tean, et mind Tartus ei sallita ja ma üritan käia seal nii harva kui võimalik. Eks ta niimoodi ole? Ja kui hakata nüüd mõtlema selle lookese tähendamissõnalise aspekti peale, siis iga üks saab aru, kui palju siin taga tegelikult on ja et Päts ja juudid tegelikult asjasse ei puutu, nii nagu oli mul õnn ja rõõm visata siioni tarkade protokollidest välja ka juudid ja koid ja ega siis teos sellepärast halvemaks muutunud, võibolla isegi paremaks, sest tegu ei ole mitte niivõrd prognoosi ja plaaniga, kui võrd tegevussuundade, loodusjõudude ja kes teab millega veel. Sain mina teada siin, oli see vist mineva reede või millalgi, et oktoobris ukrainlaste abistamiseks kogutud 200 000 eurost läks viiendik vähemalt kontserdi korraldamiskuludeks. MTÜ Vaba Ukraina. Ei saa mitte norimata jätta, tahaks väga küsida, mille, kelle Vaba Ukraina. Igal juhul nimetet Vaba Ukraina korraldas Ida-Ukrainas sõdivatele ukrainlastele raha kogumiseks heategevuskontserdi. Kuid kontserdi korraldamisega ühel või teisel moel seotud olnud ettevõtted esitasid hiljem MTÜ-le arveid kogusummaga 40 000 eurot. Ega siin ei ole midagi, see hea tegevus on niisugune asi, et kõik maksab ju huvitav, kes need oleviste killukesed veel kinni maksis, seal ju ka käidi kaameratega koha peal, aga raha peab pöörlema ja ma kujutan ette, et Ida-Ukrainas sõdiv ukrainlane sõdib ikka palju paremini, kui tal paar sada eurot sõdimise eest või mingil muul põhjusel tagadas, kus soeneb või umbes sedamoodi. Nimet, et 40 000 maksti siis ära annetuses saadud rahaga, mida väidetavalt koguti ligi 200 000 eurot. Üldiselt jah, see on avalik saladus, et ei ole kasumlikumat äri kui heategevuse vahendamine, isegi narko- ja relvaäri nõuab teatavat töötegemist ja enne kui sa midagi teed, enne mõtle, kas sa saad seda teha. Kunagi oli mul õnn ja rõõm organiseerida 1. juunil lastekaitsepäeval. See oli suhteliselt niimoodi rubla ja lõpp ja krooni ja algus. Tallinna laulu väljakul ka lastele loteriisid ja niisugusi tingeldangeleid, mille käigus oli mul õnn ja rõõm näha ka inimeste ahnuse meeletud kasvu ja ma pean siin silmas just pealtvaatajate ahnuse määratud kasvu. Ma ei taha siin viidata isegi herrõõmuse käitumisele, kes hakkas küsima, kui ma ühel ilusel aastal pärast seda, kui tema just oli saanud kamandajaks, tahtsin taas üritus teha, hakkas tema küsima 40 000 krooni tunnist või pandi oma vara ja siis võid vabal ajal lastele head ka teha. Ei ole miskit parata. See liberaalne turumajandus on nii kuradi libe, et ta varastab su paljaks ja pärast oled veel ise süüdi ja võlgu ka. Sotsiaalmeedias hakkas vahepeal lainetama isegi mujal ka peavoolus ja niisugustes kohtades Swedbanki otsus teha klientide nimel rahaline annetu saadu Luukases sihtasutusele, mis hiljem tunnustas missioonipreemiaga sihtasutust perekonna ja traditsiooni kaitseks. Pank palus siis selle peale fondil annetatud raha tagasi kanda, sest ei ole ropumat asja kui kaitsta perekonda ja traditsioone. Meil on vaja, nagu Gorbatšovil oli uutmine. Tehke kõike uutmoodi, ärge olge kivistunud oma traditsioonide juures. Karake koeri kände omasuguseid, lõbutsege, luistige. Aga mis perekond ja traditsioonid? Meil on innovaatiline lähenemine, lapsed, tulgu katseklaasist või solgiembrist ja mingu sinna tagasi. Halleluja, juhei, igal juhul jah. Tsitaati ka. Vabandame kõigi inimeste ees, keda meie annetus Aadu Luukase sihtasutusele häiris ja palume fondil annetatud raha viivitamatult tagasi kanda. Tegu oli meie poolt läbi mõtlematu otsusega. Selgituseks saame öelda, et varasematel aastatel on Swedbank jõulude puhul Luukase fondi toetanud. Fondi tänavune ebameeldiv suunamuutus oli meie jaoks ootamatu ja paraku ei suutnud me sellele piisavalt kiiresti reageerida. Nii teatas Swedbanki pressi esindaja. Ma nüüd ei tea, kas Swedbanki näol on tegemist Eesti esimese avalikult homolembese pangaga või kuidas seda käsitledega, ei julge siin ju midagi öelda ka. Pärast tuleb välja, et kuradi lepa kaitseb siin perekonda ja traditsioone ja laste sigitamist arhailisel meetodil, mitte per rectum, nagu praegu kombeks näikse olevat. Ei tea, igal juhul niisugune lainetus on ja enne, kui te annetate kellelegi, küsige alati, tahate kerjusele anda, raha näiteks natuke küsige, ole pede või ei ole, kui kerjus ütleb, jah, anke raha kah. Lugesin mina siin vahepeal kenakes pealkirja, et Y-generatsioon muudab töökultuuri ja loomulikult tundsin endas huvi tärkavat, sest olin noh , mingisuguseid , ma ei tea , kas neid võib põlvkondadeks nimetada , tõenäoliselt ma nimetasingi , olin neid põlvkondi ja nende telefoni käsitlemisharjumusi ja suhtlusharjumusi natukene käsitlenud ka kuskil , see oli päris juunikuu alguses 2014 ehk käesoleval aastal 3., 4., 5. umbes niimoodi ja mul tekkis meeletu uudishimu , milline kvalitatiivne hüpe siis nüüd kavas on . ja lugesin mina esimesi ridu , go work a bit . ei , see ei olnud mingisugune ropendus , see on niisugune eestikeelne firma nimi . selle kaasasutaja Kei Karlsson , no peaaegu Kei , aga ikkagi Kei Karlsson kirjutab Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis . see oli juba päris võimas , sest ikkagi kui Eesti vägevaima ülikooli väljaanne midagi avaldab , siis ootaks sealt midagi tihedat , midagi täpset . oh , siin tiheduse ja täpsuse koha peal muidugi kuulsin mina pisukest või lugesin , no oli see Ervin Õunapuu ja kes see siin oli , see värske kirikupea , nemad vestlesid ja tuleb välja , et on väga huvitavaid teemasid , mille peal saab kas magistritööd või midagi hullematki kirjutada ja see on nimelt , mis küsimusi lapsed esitavad siis Jumala või usu kohta , et 70 erinevat küsimust on esitatud , tähendab , võib ju kirjutada ikka Jumal hoia , mis teose . aga jah , Kei Karlsson kirjutab siis , töötasin enne Go Work A Biti tegemist 7 aastat värbajana firmas Manpower . ja kui ma olin selle lause lugenud , hakkas mul natukene kõhe . sest kui inimene tahab midagi rääkida ja hakkab rääkima endast , siis on ju enam-vähem teada , mis tuleb . no tihtipeale on niimoodi , et kui on kellegi mälestuspäev , siis järjepanu tõusevad need , kes temaga natukene kokku on puutunud või eemalt näinud ja räägivad endast , mida nemad kõik teinud on ja kui kõvad mehed nemad olid siis , kui see , keda enam ei ole , veel elus oli ja oma tühiseid asju ajas . aga jah , autor on töötanud siis 7 aastat värbajana firmas Manpower . järjest enam nägin oma töös , et on vaja lahendust , kus ettevõtted saaksid kiiresti lisatööjõudu . jälle niisugune mõnusalt jutustav lause . osalesin oma mõttega pooljuhuslikult Garage48 teenuste teemalisel üritusel ja saime kokku uskumatult laheda tiimi . mõtted lendasid ja võitsime ajujahi eriauhinna . see tähendas , et saime otse telesaatesse valitud 40 meeskonna hulka ja pidime hakkama oma ideed edasi arendama . mida aeg edasi , seda enam tundus , et see , mida me teeme , on äge . Jumal tänatud . esimesed kliendid saime eelmise aasta detsembris ja tuli välja , et inimesi , kes tahavad paindlikul viisil tööd teha , on väga palju . nüüdseks on lühiajalisi tööotsi vahendav tööjõuportaal Go Work A Bit üle aasta vana . kõik on hea , kõik on kena . hea , et järgmine või kuhu seda põlvkonda paigutada , tahab olla paindlik ja teistsugune . 6 aega tagasi värbasime oma esimese palgatöötaja , Soome tegevjuhi . huvitav , millest nad ise elavad , kui neil palgatöötajaid ei ole või mida see termin tähendab , see palgatöötaja ise , on nad siis niimoodi , et ei ole nagu palgatöötajad , nemad on siis jah , ei teagi mis . nüüd kohtume ettevõtjatega , kes võiksid olla meie potentsiaalsed partnerid . tuleb välja , et Soomes on kohutav bürokraatia . naerame ise , et kui Soomes selle asja ära teeme , siis ülejäänud maailm on piece of cake . Piece on cake , piece of , ei tea . meie suur tulevikuvisioon on see , et suudaksime tööseadusandlust muuta nii , et vähemalt Euroopa Liidus oleks võimalik tööd teha seal , kus parasjagu oled . Näiteks Itaaliasse minnes saaks paariks päevaks kohvikusse tööle minna ega peaks ootama või täitma tohutult palju pabereid . Naljakas on see , et töötamist reguleerivad täna osaliselt seadused , mis on loodud sel ajal , kui isegi interneti polnud kasutusel , sotsiaalmeediast rääkimata . Maailm on vahepeal tundmatuseni muutunud , kõik muud valdkonnad on ammu muutunud . Nüüd hakkab juba natukene , noh , peab ütlema , et eks ma lõikan siin neid niisugusi kenasid lauseid vahepealt välja ka , aga tundub , et ta ütleb ja ütleb ja ütleb ja ütleb ja ei saagi midagi ära öeldud . kuigi võib-olla jah , eks ole seda elu võib-olla liiga kaua nähtud , et saada aru sellest , mis on tõeliselt kaasaegne ja tulla üldse selle peale , et kui ma sõidan Itaaliasse , siis võiksin minna kohvikusse tööle mõneks päevaks ja nii edasi . muidugi on meil kliente , kes tahaksid panna kirja pika nimekirja asjadest , mida pakutakse ja mida oodatakse , aga see meie keskkonnas ei tööta . Palju lihtsam on kiire Twitteri vormis infovahetus , 140 tähemärki ühel poolel on vaja teha ja 140 tähemärki teisel poolel ja kõik . kuna meie teeme kogu paberitöö ja maksame maksud , ei pea selle asjaajamisega kumbki pool tegelema , lepingud allkirjastame veebis . paljude noorte jaoks võib see olla esimene töökogemus . tahame , et nad saaks hea ja õiglase kogemuse , seepärast teemegi nende jaoks kõik ametlikult ära . pisut äratab niisugune asi õudust , sest kogu selle sõnavahu peale ma nagu natukene kahtlen , kas kirjutaja ikka päriselt saab aru , millega ta tegeleb . kuigi mine sa tea , võib-olla jah , niisugune telefoni teel ujuma õppimine ongi tulevikumuusika . Ja loomulikult jäävad inimesed ise süüdi . oleme ka ise oma teenust kasutanud , seda nii projektide juures töötajaid kaasates kui ka ise tööotsi tehes , mida ma muidugi , kui ma jõuan pärast nende hinnakirja juurde , ei usu ja tahaksin teada , kes kurat neid rahastab . ja nad on kasutanud oma teenust ise selleks , et saada aru , kuidas süsteem tegelikult toimib . No kas nad nüüd aru on saanud , seda ma ei tea , aga loomulikult peab lootma . ja kirjutab kirjutaja uhkustundega . mina olin näiteks ühe päeva Viimsis Co-Marketi lihaletis . hoopis teistsuguse töö tegemine andis terveks nädalaks ägeda innu . kohalikud töötajad imestasid , miks ma nii entusiasmi täis olen ja ütlesin , et nädalaga kaob naeratus suult . millegipärast ei tulnud neile vist isegi pähe , et see töö võiks ka meeldida , aga mulle meeldis . ilmselt ei tahaks ma eluaeg toidupoes töötada , aga mul ei oleks midagi selle vastu , et sinna paariks päevaks uuesti minna . teistsugune asjade tegemine avardab maailmapilti . tundub , et tegemist on väga egokeskse ja detailidesse klammerduva inimesega , kes naudib ennast ja endaga tehtavat või umbes niimoodi ja ei saa üldse aru , mis toimub tema ümber , sest ilmselt peab tal olema mingi issanda enda tagatis , et ta niisugust pulli saab teha . Lihtne töö ei pruugi sugugi igav olla . Meid kasutavad näiteks väikesed Eesti pruulikojad , kuhu on väga suur huvi tööle saada . meie kasutajad ei tee neid tööotsi raha pärast . Nad tahavad saada vaheldust , uusi teadmisi ja kogemust . päris , noh , jah , ei oska mina öelda , mis see on , aga väga imelik on see küll ja see on Tartu Ülikooli väljaandes , ärge unustage , tegemist on siiski , jah . Olen ise mitmel pool rääkinud Y-generatsiooni ootustest, kuna suurem osa meie kasutajaid on selles vanuses. Y-generatsiooni inimestest üle poole on öelnud, et nad ei taha kontoris tööd teha. Kindlasti ei taha nad seda teha kella 8-5. Vahel ei saa jätta torkamata, et peale kontorite on ka töökohad. Kontorid on laiapõhjaliseks istumise kohad enamalt jaolt. Ja kui neil on valida, kas saada rohkem palka või töötada paindlikumalt, siis valivad nad paindlikuma töö. Aga miks siis, kes need värdjad on, kes meil siis rohkem palka tahavad? Nad võiksid ju paindlikumad olla, vingerdada rohkem ja üldse rõõmsamad. See on üks asi, millest vanemad aru ei saa, ütleb järgmine lause ja seda ma hetk tagasi kinnitasin. Noorte hulgas on vähe neid, kes tahaksid teha rutiinset tööd pikka aega. Ettevõtjad peavad selliste tööde peale võtma vanema generatsiooni inimesed või siis tegema töö juppideks, muutma selle olemust nii, et see sobiks noortele. Las inimesed vahetuvad iga 3 kuu tagant, kui neil silmad enam ei sära. Kumbki pool ei võida sellest, kui miski kellelegi ei meeldi. Osa ettevõtjaid saab sellest aru ja on valmis muudatusi tegema. Osa on aga õnnetud ja kurjad, samas ei oska ka midagi teha. Võimalik, et nad lihtsalt ei mõista uut generatsiooni ja nende ootusi. Eks see uus generatsioon jääbki midagi ootama? Ja ootamatult tuleb kardetavasti välja suremine, sest niimoodi võib tõmmelda ainult see, kes on juba agoonias. Ja päris kurb on tõdeda, et kogu selle suhteliselt sisutühja laterdamise sees on siiski jubedaid mõtteid. Jube ajastu tunnetus ja jube perspektiivitus, seisund, mitte areng. Rääkisin uute töötajate põlvkonnast viimati 50-60-aastastele Euroopa Liidu ametühingu esindajatele. Nad imestasid, kuidas noortele pensionit koguda, kui nad töötavad nii, nagu ise tahavad. Kui noortelt küsida, kas nad pensioni peale üldse mõtlevad, siis on vastus enamasti ei. Milleks koguda praegu raha mingi kauge tuleviku jaoks? Maailm ja elu muutub kiiresti. Jälle huvitav mõte ja ta, milles on ka oma tõde sees, sest ega seda raha nüüd küll koguda mõtet ei ole. See raha kaotab oma väärtuse nagu ma ei tea mis, aga mingi tagatis võiks inimesel olla peale selle, et ta suudab noore seas usinasti tõmmelda. Natuke on juba muutunud need ettevõtted, kes kasutavad GoWorkability teenust. Meil on õnnestunud muuta veendumust, et kõik tööd on hästi keerulised ja vajavad pikka koolitust. Nad on saanud kogemuse, et hea töötaja leiab ka ilma pikkade lohisevate eluloo kirjeldusteta. Leiab küll, jah, aga natuke teistmoodi kui telefoni teel. Töö muutub kiiresti, tehnoloogia uueneb, järjest rohkem on uusi töid, kuhu ei olegi võtta inimesi, kellel oleks selline kogemus olemas. Ühesõnaga ei teagi, mida ta tegema peab, kogemust olla ei saa. Võtame ta palgale, las teeb, äkki teeb midagi valmis, halleluja! Spetsialistiks saamiseks ei saa enam kuluda 4 aastat. Muidugi, eks 2 aastaga võib ka saada spetsialistiks tänapäevases mõttes, sest töö iseloom muutub palju kiiremini. Säravad silmad ja motivatsioon on samuti olulised. Mõtlesin, et kas tõmbasin ka tavatöötajaid kaasa, kui olin Co-Marketis positiivne ja motiveeritud. Eesti keelise positiivne ja motiveeritud on siis ilmselt loll ja rõõmus. Kas see muudab olemasolevate töötajate suhtumist töösse, kui keegi uus näitab, et seda tööd on lahe teha? Minu jaoks teeb ettevõtlusega tegelemise toredaks see, et Eestis on tugev start-up kogukond. Oleme ka ise selleni jõudnud. Praegu ajujahi saates osalevad meeskonnad küsivad meie käest nõu ja eks me siis püüame seda nii hästi kui võimalik kanda. Loodetavasti muudab selline start-up kultuur ka suure ettevõtluskultuuri avatumaks ja paindlikumaks. Nii kirjutas siis Kei Karlsson Äripäevas. Artikli all oli osale arutelus. Selle järel kohe rida osalemine arutelus on võimalik vaid sisse loginud kasutajale. Kuna keegi ei olnud veel osalenud, siis ma mõtlesin, et login prooviks sisse. Küllap ma unustasin ära, et minu nime ja ID-ga on seda teinekord pehmelt öeldes üliväga raske teha. Ei tulnud midagi välja, ega ma ei tahtnudki sinna midagi kirjutada või nii edasi, aga jah, mulle meeldib see suhtumine. Muide see, mis ma ette lugesin, oli umbes veerand kogu sellest sõnavahust, mis siis väidetavalt Tartu Ülikooli väljaannet õilistab ja teeb selgeks, et mida te sita pead siin õpite. Tulge, go work a bit, minge töötage seal, minge töötage mujal, te olete ju geeniused, näidake, et teie silmad säravad, loilakad õpivad ülikoolis. Vaatasin mina ka go work a bit lehekülge. Seal oli uus termin tööampsud. Hinnastamise all oli väikese ampsu töötaja hind siis firmale, see oli brutto palk korda 1,90 plus käibe maks, ehk siis topelt brutto palk. Y-generatsioon startup manpower kõrkabit. Ajujahi käigus on ju aju ise pihta saanud, nagu Vändra metsas Pärnumaal lasti vanakaru maha. Seal on ajujahil, seal kohas sai aju matsu. Tahaksin mina muidugi noorelt taamilt kirjutajalt küsida, kuidas ta reageerib, kui günekoloogi juurde minnes meenub talle, et ta on selle säravate silmadega noorherra ise eelmisel päeval sinna 24 tunniks tööle suunanud. Sest tuli kirja, et meil läheb günekoloog homme hambaarsti juurde, kas teil vabatahtlik on? Ja olge hea, saadke naabrile üks hambaarst ka. Silmad säravad. Või kui mõni lennufirma vajaks näiteks Tallinn-Helsingi-Tallinn reisiks piloote, stewardesse, no see ei ole Tallinn-Helsingi-Tallinn, vaid see on Tallinn. Ja edasi hakatakse juba satelliidi fotodergi. Otsima, et kuidas see issan nüüd selle lennuki nii äkki ära kutsus ja kuhu. Rõõmu rõõgatused selle kõverkapiti kodulehel. Meie kliendid on rahul. 92% hindas meie teenust kõrgeimast kooriga. See teeb meid rõõmsaks. Meilt leitud töötajad on tublid. Ettevõtted on tehtud töid hinnanud väga kõrgelt. See teeb kliente ja meid rõõmsaks. Tõepoolest, no milleks käia ülikoolis, milleks õppida ametit, kui terved tänavad on ringit tolgendavad geeniusi täis, maksa aga go work a bitile topelt ja tulevad või karjas tööd tegema, lepingud telefoni teel ja nii edasi. Kui firma võtab tööle inimese, kellele ta peab maksma, tagama töökeskkonna kõigepealt, töö, motivatsiooni, palga, paindliku tööaja, kui on mitmes vahetuses töö. No lööge maha, aga ma ei usu, et ma saan niimoodi tellitud tegelase, kes eile oli geniaalne lüpsimasina operaator, täna tuleb ta restorani tööle, homme läheb ta kosmose agentuuri üle, homme ei tea kuhu veel, silmad säravad ja rõõmus motiveerib kogu karja. Ma ei usu seda, ilma teadmisteta, oskusteta. No, hea küll. Võibolla ma palkaks tõesti ühe niisuguse. Muidugi mitte topelt palgaga, vaid ikka näiteks ülimadala palga, et tahaks näha, kes see idioot on, kes tuleb mu juurde selle palga eest tööle, kuigi ma maksan firmale topelt. Ja ma palkaks ta mitte enamaks kui solgi ämbri välja viijaks. ja siis ka hoiaksin tal silma peal, et ta ei kallaks seda juhuslikult kuhugi mujale. On ju müügijuhi projekteerijad, minu pärast pesuõmblejad, keskkonnaeksperdid, autojuhid. Lube võibolla ei peagi enam olema varsti, sest noh, Y-generatsioon paneb teile siukse X-i käima, et on. Sama loll jutt on see, kui kunagised superkoolitaja, vainu geeniuse koolitaja, mis pidid tegelikult Eesti täitma ju lausa miljonäridega. Ei täitnud või võibolla täitsin, mine sa tea, paljud inimesed on siit ju ära läinud ja ega siis vaene inimene ei saa piletit osta. Meenub üks saade Herlain, aga see oli ammu. Tema pilas ka niimoodi, et mul on töökoja saag ja kirves olemas, panen nüüd aiaväravale sildi, et kardiokirurg ja hakkangi tegema operatsioone poole hinnaga näiteks või umbes nii. Siis see tundus võika võitu naljana, kuigi asja teine plaan oli juba siis jube, aga kui vaadata nüüd selle Go Work Upiti kodulehte, vaataks seda natuke millised rahavood seal on, seal on ilus kena sõna hinnastamine. Ja selle all on kuni 40 tunni pikkune töö amps, brutopalk korda 1,90 plus käibemaks. No korrutage nüüd läbi, mis niisugune töötaja läheb maksma firmale. Ja muidugi ikka ja see käibemaks, see 20%, mis on nii öelda altkemaks riigile, et ta sel lollusel kesta laseks. Ja võibolla isegi forseeriks seda lollut, sest raha ju ei haise. Alla korda ja 1,80 brutopalk ei lange käibemaks ja peale. Tõuseb ja seda küll hotline'i tellimusel brutopalk korda 2,99 plus käibemaks. Ja töö saab tehtud nii, et on. Seega läheb tänavalt leitud geenius firmale maksma 2-3 korda rohkem, kui oma töötaja, kes oleks pidanud selle palgaga töötama. Huvitav, miks peab olema üks firma nõus maksma 2-3 korda sealt urkas sisse ostetud tegelase eest rohkem, kui ta võiks oma töötajale maksta kas või plus 50% ja see töötaja ei läheks ära. Võibolla nädalapäevad isegi silmad säraksid, võibolla kauemgi. Mõistus appi. Kui see äri ära elab, miks siis peab nuumama seda äri ja ei või maksta oma töötajatele korralikult, nagu ma ütlesin. Praegune bruto, no ärme korrutame selle 1,9, aga korrutame selle 1,5. Aga no muidugi, eks formaalselt on meil varsti karjade kaupa kõrgepalgalisi, aga sisuliselt on tegemist totaalse orjusega olemaga, kui Eestis kunagi olnud on, võidab ju riik ja tont teab, kes selle kovorkabiti omanik on, kes selle käima tõmbas ja kes nuumas neid lapsukesi, kes katseeksituse meetodil ise ka lihaletis tööl käivad. Kui sellele uus proletariaadi portaalile lisada veel üks teine portaal ehk avants.ee, siis on süsteem täiuslik. See on lüpsimasin tööandjale ja lüpsimasin töövõtjale. Parasiit on sündinud. Tööandja lüpstakse rahast tühjaks, töö tulemus on ilmselt allapoole arvestus, kuigi silmad säravad, kaubamüügi hind kujuneb kõrgemaks, sest makstakse ju kauba tootmisest rohkem, kui üldse mingit kaupa toodetakse. Ja need samad sossepad, kes siis säravate silmadega ühes kohas teise kõrgavad, on sunnitud ostma neid samu kaupu, mis nad ise valmis soperdesid tükkmaad kallima hinnaga. Enamik nende rahast läheb aga sinna kõrgabiti ja riigikätte ja kõik. Siis pöörduvad nad avantsi saama, kuna raha on otsas, saavad 50% kätte, paar päeva on elu suti ilusam ja teine 50% läheb juba kohtutäiturite intresside ja viiviste tasudeks. Ja siis oleme tagasi alguses. Ei ole midagi parata. Hullus levib kiiremini, kui me oleme osanud arvata. Ja kusagil on miski jõud, mis toodab, hoiab elus ja kuldab üle seda hullust, seda ajuvabadust. Ja loomulikult on Tartu Ülikooli lehekene parim koht, tõestamaks, et teil ei ole vaja haridust. Minge tõmmelge mööda maailma. 21. sajand. Pole parata, olen ise üle 60 ja ei saa sellest aru. Ja ei tahagi saada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. safar 1436 või 22. detsember 2014, ehk siis 30. kislev 5775 või 22. jõulukuu 10227. Ja kui meenutada palavalt armastatud Julius, siis tema päevade arv on 2.457.014. Jäi väsima kiitmas seda päeva. Aga täna ajaloost võib leida kenakese tõdemuse, et just aastal 1666 pidas avaistungit Prantsuse teaduste akadeemia. Ärge nüüd neid asju kuidagi pidi seostage, mida te juba täna kuulsite ja mida te võibolla veel kuulete, aga miski asi on imelik küll. 1790 Aleksandr Suvorovi juhtimisel vallutasid Vene väed türklastelt Izmaili. 1812 Karja tänava kasarmutes Tallinnas tuli mäss, kes mässasid maamiilitsasse võetud Eesti nekrutid. Miks mässasid? Toit oli kehv ja koheldi ka kehvasti. Silmad ei säranud ja teise maamiilitsasse ka minna ei saanud, sest telefoni põld. Aga 100 meest lahkus linnast Alutaguse metsadesse, sinna nad ei jõudnud. Enne võeti kinni. Täna 1849. aastal tehti suur panustis vene kirjandusse selle läbi, et viimasel hetkel tühistati Fjodor Dostojevski hukkamisotsus. Eks teoreetiliselt võiks ju selle otsuse tühistajale monumendi panna panuse eest vene kirjanduse arengusse, aga ei tea ka täpselt. 1868 sündis Eesti õigusteadlane poliitik, ajakirjanik ja ühistulise tegevuse propageerija Jaan Tõnisson. Täna 1918. vallutas Punaarmee Tartu. 1921 registreeriti Eesti Lauljate Liit, hakati korraldama laulupäevi, laulupidusid, organiseerima muusikaalaseid loenguid, kursusi, välja andma vastava sisulis kirjandust ja nii edasi. 1970. aastal valiti Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimeheks seltsimees Artur Vader. 1989. Pärast 30 aastast pausi avati Berliinis rahvale Brandenburgi värava, no küll oli kõndimis. 1990. aastal sai Poola presidendiks Lech Walesia ja 1995. aastal sõlmis erastamisagentuur aktsiaseltsiga Diamark erastamislepingu, mille objekt oli siis Gassudarstvenni sajusni zavod dvigatel. 20 miljonit krooni ja dvigatel kõige oma saladustega oli pääsenud Diamarki alla. 1998 jõuluvana peksis Tartumaal autojuhti ja enne kui lahkus, pani autojuhi, selle sama taksojuhi siis autopagasiruumi kinni. Vat niisugused jõuluvanad käisid ka ringi. 2004 see on tähendamissõnaline asi jälle, millest ma rääkisin saate alguses, vaevalt, et keegi seda nüüd mäletab, millest ma rääkisin, aga ikkagi. Ametühingud ja tööandjad leppisid kokku, et uuest aastast, ehk siis 2005. on alampalk 2690 krooni ja tunnitasu alammäär 15,90 krooni, ehk enam vähem 1 euro. Näete, kui palju me paremini oleme hakanud elama. Nüüd on 10 eurot ja mitte sittagi pole muutunud. Aga seda 10 aastaga, sest tegevus toimus 2004. Täna on 2014. No ei tea, mis siis. Täna peaks siis kokku leppima või ei peaks kokku leppima või on juba kokku lepitud, et maksame sellele Governcapitile topelt ja käibemaksu anname riigile ja kõik läheme vaaksuks rahulolevaks ja Itaaliasse. Aasta 2000. Riigikantselei krediitkaardiga isiklike ostude eest maksmisega vahele jäänud Eesti luureteenistuste, see on mitmuses, koordinaator Erik-Niiles Kross esitas peaminister Mart Laari survel lahkumisavalduse. Eks siis Laar vist ütles, et noh, sina ei tea, mis mul sinu koht on, ma võin selle kõik välja tuua, kui sina siit kohe nüüd ära ei lähe, siis mina võin välja tuua, kui sa lähed ära, siis mina ei too seda välja. Ja nii edasi, sest noh, ei usu mina, et ühi palja ähvardamise või noh, niimoodi manitsemisega ja aususele üleskutsumisega saaks midagi tugevamat saavutada. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, stuudios on Harri Raudvere ja sündmusi igasuguseid uus eelarve võeti vastu 1,17 miljonit läheb kohe iga päev vaata, et selle nimel, et kaitsta ühiskondliku korda ja Harri, mis siin nagu kõige rohkem on ärritanud?
No tere numeraad ja kuulajad, on ärritanud jah. Ja tegelikult, kui nüüd need piinamisraportid avalikustati, siis alati radikaalne inimene küsib ise endalt, miks seda nüüd pärast kui vaja oli ja mida see siis annab. No me teadsime ju kõik tegelikult, et neid inimesi piinatakse. Me teadsime ka seda, et noh, need on ju kõik uudistest läbi jooksnud.
No Khalid Sheikh Mohammed võttis ju omaks isegi, ma ei tea, holokausti ja sauruste välja soojaks.
Noh, absoluutselt ja me teadsime kõik, mida neile suu pannaks, aga ühtepidi tuleb seda küsimust võibolla käsitleda natukene laiemalt. Ja just nimelt sellest aspektist, et kui me tegelikult ju teame, mitte nimeliselt, aga põhimõtteliselt, et 9.11 sündmuste taga ei saanud olla need inimesed, keda seal kujutati, et nad seal taga on, peled korraldajad. Ja me võime täie tõsidusega tuginedes avalikustatud faktidele väita, et selle ürituse taga on Ameerika sõjardid ise. Nüüd selle protsessi käigus võetakse kinni terve hulk inimesi. Neid nad isoleeritakse Ameerika õigusruumist. Sellepärast, et vastasel juhul võiks ju seda tõlgendada, kui noh, nii või teisit on ta inimsuse vastane kuritegu, mida nad teevad. Aga nende otsene seadus ju seda ei luba ja nad peavad oma seadusalast välja liikuma. Siis viiakse need inimesed laiali mööda maailma, noh, me teame ju Poolasse ja Leetu ja Kuubale. Ja hakatakse neid inimesi siis taguma pelmeenideks, nii nagu ilusasti väljendatakse. Et saada nende käest ülestunnistusi, asjade kohta, mida need inimesed kunagi teinud ei ole ja milles ei saakski neid ei tohikski süüdistada, kas või nii nagu sa tood näite, nende samade sauruste välja suremine. Ja siis hakkadki mõtlema, et aga miks siis seda noh tegelikult tehakse? No seda me saame aru, et 9.11 oli provokatsioon alustada imperialistliku sõda, leida ajend, leida motiiv. Läbi ajaloo on, me oleme selliseid seiku näinud ja neid fakte kohanud, kus niimoodi provokatiivselt on suured rahvamassid liikuma pandud. Aga see pole nüüd ka tänase päeva see võibolla kõige aktuaalsem teema. Siis nüüd avalikustatakse need protokollid. kas siis mõistetakse hukka neid piinajaid? Ma ei ole lugenud mitte ühtegi avaliku arvamust selle kohta, autoriteetset avaliku arvamust, kus mõistetakse neid piinajaid hukka ja nõutakse nende karistamist kas või rahvusvahelises kohtus või mis iganes, sellepärast, et noh, nii nimetatud sõjakurjategijaid on ju Haagi kohtu eest tassitud ennegi.
Ja, teise poole omasid reeglina.
Noh, jah, seal on õigus, aga kui me räägime nüüd inimsuse vastastest tegudest, siis ei ole sellel pooli, on inimesed ja on loomad. Ja kui inimesed teevad teiste inimeste suhtes, panevad toime sellised tegusid, siis paratamatult peaks laienema neile kõigile ühtne kohtlemine, võrdne kohtlemine, sõltumata sellest, millise tooli peal ta istub või millise poole on ta endale valinud. Seda kahjuks ei ole. Ja siis mida me näeme? Me näeme, et nüüd avalikustatakse, mida siis sellega ühiskonnale öelda tahetakse. Ja ma olen seda meelt, et kui ka need piinad teavad ja me ka teame, et need inimesed ei saanud neid tegusid toime panna, siis jah, täpselt, mida tahetakse öelda. Ja mina arvan, et tegelikult mitte seda, et näidata nüüd, et me oleme nüüd väga demokraatlikud ja nüüd me nüüd paljastame, et vaadake, kui koledaid asju tehti, vaid selle taga on hoopis suurem ja sügavam plaan hirmutada inimesi. Hirmutada üldsust, et kui te vastu kobisete meie uuele maailma korrale või mis iganes, me plaanime teiega teha, siis te näete väga täpselt, kuidas võidakse teiega käituda, sellepärast, et õiguslik alus on selleks olemas. Ja vahet ei ole ju, kus kohas me teid piiname. Fakt on see, et me teid piiname. Ja meid ei karista sellest mitte keegi, sellepärast, et see, mis täna juhtus või see informatsioon, mis laiali paisati, see on nagu lakmus, see on indikaator, vaadatakse, mis juhtub, kuidas rahvusvaheline üldsus sellistes asjades suhtub, on vait, aksepteerib, järelikult me võime astuda sammu edasi veel julmemate repressioonide suunas. See on ainult puhas selge irmutamine inimeste teaduses, sellepärast, et toome jälle analoogilised faktid, mida võib tegelikult täiesti ühe mõõdupuuga mõõta, on teise maailmasõja päevilt. Külas aidati partisane, löödi mõned Saksa sõdurid maha, juhtus selline insident. Võeti külarahvast mõni kinni, püüti sealt keegi kinni, poodi üles, kuskile platsi peale pandi silt kaela, ta abistas partisane, et inimesed kõik teaksid, mis nendega juhtub ja kuidas see välja näeb, kui nad juhuslikult peaksid partisane abistama. Täpselt samasugune efekt on nende piinamiste praegu avalikustamine. Kõik, kes te vastu kobisete, te teate, et teid võib oodata täpselt samasugune saatus. Ja mitte mingisuguse demokraatia või avalikustamise või läbipaistusega ei ole siin mitte mingit teemat. See oleks siis teema, kui tegelikult need inimesed 9-11, need sündmused oleks toime pannud tõesti need inimesed, keda oleks piinatud või keda oleks siis kogu nende repressioonide käigus ahistatud.
Samasuguse fenomeni ma võtaksin selle tapetud Bin Ladeniga, kes tõepoolest võis tulla väga vabalt ka pärast 10-aastast kursust Guantanamast või umbes niimoodi. Siis, olles sügavalt veendunud, et tema ongi Bin Laden, võtta omale karja naisi elada suletud majas, kui suletud ta oli ja kuidas see suhtlus käis, tantsega teab. Ja naised loomulikult teavad, et ta ongi Bin Laden, sest ta ise ütles ja hiljem ei ole mõtet nagu seda keha jätta kellelegi analüüsimiseks, sest ta ei ole muud Bin Laden.
Ja loomulikult see Bin Ladeni lugu on veel eriti hea tsirkus sellepärast, aga mida tuli näidata?
Bin Ladenile pandis üks samad asja, mis Sheikh Ali Muhammedile.
Ei, no jah, seda loomulikult, aga Bin Ladeni kinni püüdmine pidi paratamatult näitama Ameerika riigi võimu ja väge, kuidas nad ikkagi suudavad ja mitte keegi ei pääse karistusest. Poe sa või maa alla või ükskõik, mida sa teed, me saame su kätte. Me jälgime sind, me püüame su kinni ja sa vastutad. Vastutad sa ükskõik kuidas moodi. Aga see on jälle sõnum. See on see sama poos, see on see sama üldsusele saadetav signaal, mis on ka nende protokollide avalikustamisega, mis on ka 9-11 sündmuste kajastamisega, kuhu on kaasatud väga autoriteetsed isikud, persoonid, väidetavalt ikkagi väga haritud inimesed, kes on selle affääri osalised ja püüavad seda kõik üheskoos kinni mätsida. Tekib küsimus, miks? Hirm. neile tegib makstakse selle eest.
Et kas haritud inimene ei ole siis hüpnotiseeritav?
Loomulikult on, aga see eeldab ikkagi teatud, no jah, üks asi on see, mida ta on omandanud, teine on tema need samad isikuomadused, et tal ei ole paratamatult olemas sellist selgroogu, et ta ütleb, et ei, ma nii ei tee, ma nii ei saa öelda. Sellepärast, et kõik teised ümberringi noogutavad ja kogutavad kaasa ja leiavad, et see on ikkagi väga olemise juttu.
See on tausta loomine selleks, et sa tahaksid käituda nii, nagu ühiskonna normid ette näevad. Aga Harri, vaatame siin natukene veel nüansikesi. Hea küll, kaksiktornid lasti kokku sellepärast, et nende lammutamist ei oleks suutnud keegi kinni maksta ja tehti siukene kahe otsaga äri. Saavutati kõik võimalik.
See on täielik win-win situatsioon. Keegi sai raha selle asja, keegi sai poliitilist profitit lõikas, sellest sai oma kapitali, sõjardit sai.
Maailma suur kindlustussumma läks liikuma,
absoluutselt.
Et avait oleks ja nii edasi. Aga nüüd, lugesin mina eelmisel nädalal kenasti, et Uruguaisse saadeti 5 Guantanamo tegelast niimoodi elama tasakene. Sinna saadetakse natuke, tänna saadetakse natuke. Me ei saa unustada nüansikest, et neid mehi on Guantanamas töödeldud kurat teab kui kaua. Et seda tüüpi baasides toodeti tegelikult ju ka ilmselt ISIS kõik need maniakaalsed võitlejad, kelle aju on ära hekseldatud ja islamismi täis topitud. Võimalik, et nad ei tea isegi, mis riigi territooriumil nad usutaganejate vastu võitlevad, mida nad teevad. Sest see on kõik Araabia maailm, mis see on? Ühtemoodi majakesed, kui on primitiivsemad paigad. Ja selge on see, et kui kuskil on midagi puruks lastud, selle laskis puruks vaenlane ja vaenlane tuleb siit välja ajada. Ma olen mitu korda rääkinud sellest ka, mis moodi sügise võtete ajal oli korraga võtteplatsi järjes. Võtteplats oli Eesti aegne laada plats, sinimust valged lipud, kõik püsti. Oli autoteis või paar autoteid. Nõukogude sõdureid, hirmu täis, nad tulid sõbraliku sotsmaa revolutsiooni alla suruma, neil ei ole padrunid, neil ei ole süüa ega juua, pala, vilm, paha ka. Arglikult küsivad, et mis raha teil kehtib, et tahaks poest limonaadi osta. Samamoodi võib suvalisse punkti visata suvalise karja. Rääkimata nendest, ütleme, võtame Uruguay 5 tegelast. Miks Uruguay? Millised suhted on seal Uruguayga? Ja loomulikult, kas need 5 Uruguays peavad ühel hetkel ärkama või ei pea? Kas nad hakkavad enda ümber looma vaikset sõprade ringi või ei hakka? Millal on see hetk, kui nad hakkavad tegutsema? See on loomulikult vandenõuteooria, aga mille kuradi pärast neid saata mööda maailma laiali, kui nad on psühhiliselt sajandistatud. Need võiks ju panna kenasti New Yorki elama, kus on massi sisse palju lihtsam ära kaduda.
No kindlasti ei võeta sellist riski, et neid viiakse New Yorki. Neid viiaksegi laiali ja hajutatakse.
No neil peab olema ülesane, miks nad
ei, neil ei pruugi isegi ülesane.
Neid ei võita nii kaua selleks, et neil ei ole ülesane.
Neil ei pruugi olla isegi ülesane. See on see sama hirm, et kui inimene... Kui inimesel tekib ühel hetkel kättemaksu soov ja kui tal tõesti enam mitte midagi hingedaga ei ole, siis ta võtab kätte ja maksab ja Harri, tasub selle eest.
Maailmale anti signaal, 5 tükki me paigutame Uruguaysse.
No aga Eestisse pidi ka ju keegi tulema.
Jaa.
Või on tulnud juba?
Ei tea.
Selline informatsioon liikus läbi. Kindlasti on see salastatud ühel päeval, ma patet kõnnib siin tänavate peal.
Kujutame endale ette, et meie püha vaik Tartu vangla lüüakse laiali ja siis me saame teada. 5 eriti ohtliku retsidivisti, kes on nüüd õigeks mõistetud, paigutatakse Põltsamaale. 7 Vändrasse. 2 tükki paneme, noh, kuhu, Vana Koiolasse.
Vaata, Margus, siin hakkabki küsimus nüüd.
Publicity, jah.
Kas need inimesed on tegelikult ikkagi nii, nagu sa ütled, et eriti ohtlikud mõrtsukad ja kurjategijad? Või neid süüdistatakse alusetult nendes tegudes?
Nad on oma karistuse ära kandnud, me ei süüdista kedagi alusetult. Sellepärast, kui sa süüdistad alusetult, sa pead maksma teile kompensatsiooni, sa pead elu muutma ilusaks.
Kas sa saad aru nendele inimestele, keda siis praegu Guantanamost laiali saadetakse, neile makstaksegi kompensatsiooni, neile öeldakse ilusasti, me kingime teile teie elu, minge vaikselt ja elage. Järgi oma nina toppige, me kogu aeg jälgime teid, et ei hakkaks kätte maksma ega rumalusi tegema.
Ma saan aru, kui Guantanamo täielikult likvideeritaks, millesse ma ei usu kohe mingil juhul. Ma arvan, et sealt saadetakse lihtsalt üks kontingent välja ja öeldakse kuhu. Miks? Kas selleks, et neil oleks lihtsam säilitada anonüümsus, kergem elada Uruguays?
Näiteks Obama on ju oma presidendivalimise kampaanial lubanud ja deklareerinud, et tema üheks tõsisemaks esimeseks tegevuseks presidendina ongi Guantanamo vangilaagri sulgemine.
Jaa. Selles sai ta ka Nobeli rahupreemia, tegelikult võiks ju Stalinile, Hitlerile, Napoleonile anda ka postuumselt rahupreemiaid, sest nad võitlesid rahu eest nii, et kurat kivi ei jäänud kivi peale.
Ja täpselt niimoodi. Ja mis siis selles nii väga halba on, sellepärast, et oleme need ausad, ega need preemiad on oma olemuselt evalveerunud väga kõvasti.
No need on niisugused, et üldiselt Peteri printsiibiski on öeldud, et Nobeli preemia on umbes nagu pääste rõngaga iseseisvalt veest välja roninule piki pead andmine.
No see on küll, ma ei suudaks seda öelda, ma ei tea selle asja tagamaid nii peensusteni. Kindlasti otsustamismehanism, kellele anda, see on kindlasti kallutatav. Ma olen millegi pärast
see on jah kummaline. Võtame kas või selle neiukse noorukse 17 aastaselt saada preemia kätte, eks ole, aastate pikkuse võitluse eest. Kas sinu nooremad lapsukesed ka on juba aastaid võidelnud millegi eest või niimoodi? See... No, sulle siit ta keerand küll, seda ma usun. Kas seda saab nüüd pidada nende võitluseks kõrgemate ideaalide ja aadete eest? No tõsi, nad ei ole raskelt haavata saanud.
Ei, igal juhul me ei saa seda niimoodi käsitleda ja kindlasti ei ole. Ja ma arvan, et selliseid noori inimesi, kellel oleks võinud anda analoogiliselt rahupreemia, neid on maailmas miljoneid.
Kes neid ära kasutab sel juhul, kui noor inimene tehakse ikooniks, tehakse juba maast madalaks nii-öelda ema Teresaks,
aga...
kohe Bono, kellele see kasulik on?
See on ju meediale väga kasulik, sellepärast, et tuleb ju üles haipida iidolid, loob ajakirjandus, loob meedia.
Aga kas sulle ei tundu, et need asjad, mida loob ajakirjandus, need on tegelikust elust läinud nii kaugele. Need on nagu mingisugused ahvi lõksud, mida ainult teatud vaimustunud kari, kes tahab kuuluda sinna ahvi lõksu ümbrusse, tunnistab.
Ei, tegelikult seda tunnistavad ka väga paljud teised inimesed ja võib-olla isele enesele ka teadmatult. Kui me nüüd ütleme päris ausalt, vaatame nüüd neid suuri kuulsaid näitlejaid, kes mängivad rolle ja oskavad hästi näidelda. Mille poolest nad siis oma olemused kuulsamad või paremad või targemad on kui inimesest, kes tegelikult teeb oma igapäevas tööd, mitte näideldes, vaid loob teistsuguseid ühiskondike väärtuse või rikkuseid või pakub teenuseid. Mitte millegi poolest. Lihtsalt seda kujutatakse, talle makstakse palju raha, sellepärast, et see, mis ta teeb, sellel on päris korralik hind ja kõik inimesed tahaksid seda näha ja toovad oma raha kokku. Ja sellepärast ongi vaja kujutada nendest näitlejatest suuri iidoleid, sellepärast, et mida kuulsam ja üles haibitud näitleja, seda suurem kassa hit, seda rohkem saab selle filmi tootja raha. Seal ei ole mitte midagi muud taga, sellepärast, et see, et sa mängid kedagi teist, ei tee sinust sugugi parema või targema inimese kui sellest, kes mängib ise ennast või ongi ise.
Vaatame nüüd korral näitlejaid, see on teema, millest ma natukene jagan, neid ülejäänud pisinikerdajaid võib võrrelda küll ka. Nad on väga vajalikud inimesed, näiteks minu mõelest ühes firmas, vaata, et tähtsuselt esikolmikusse kuuluv figuur on see, kes loob firmale tausta, ehk siis koristaja. Kui firmal on ikka loik nurgas, siis sa võid olla nii rikas kui tahes, aga sul ei ole seda, mis peab olema. Vaatame näitlejaid. Kes need näitlejad on? Nende eraelus tuleb välja, et nad ei ole suuremad asjad inimesed. Jookseb siin, et kes on olnud pornostaar, kes on olnud varas, päit, mõlakas. Vaatame nende täiskasvanu käitumis, see tõmbas nina seal täis, see oksendas sinna, mingisugused kuradi narkoshowd käivad. Heakene küll, ütleme, et see on kuulsuse ja au üks osa, näed meie paljastame, et ta on samasugune sita pea nagu sina, kes sa seda artiklit loed. Nende näitlejate eripära on see, et nad enamalt jaolt väheste eranditega ei ole loojad, vaid nad on nagu Gordon Gregi nukud, kes oskavad vaadata veenvalt tühja pilguga sinna tänna, kes jooksevad maha oma skeemid ideaalselt ja need, kes konstrueerivad Hollywoodi filmides skeeme, need ei ole loojad, need on konstruktorid, neil puudub loome võime. Nii nagu, noh, kirjutab David Icke, muide, mul on isegi väga huvitavad siin Tartu Hoiulaenu ühistus David Icke kolme raamatu komplektid spetsiaalse karbi sees. Matrix tõi, et ehk õnnestub siit kaudu ka midagi realiseerida. David Icke kirjutab, et arhondid, värgid, no kõik mõtlevad põhjugi, mis kunagi arhondid, kes need on, kus need tulid. Aga arhondid on niisugused, võiks öelda, oma tunnuse ja arenguvõime järgi valitud rahvas, kellel ei ole loomevõimed, kes viksid teiste pealt maha ja konstrueerib mudeleid, mis on siis monopoliseeritud ja mida määritakse kaela nendele, kes kaotavad ka tänu monopoliseeritud ja igasuguse individuaalse toodanguta oma mõtlemisvõime, maitse meele ja kõik. Samal ajal hoitakse loomulikult kuskil neid, kes on loojad, et nende pealt maha kirjutada. Vaatame näiteks, noh, on geniaalseid viiuldajaid, noh, kuradi hästi mängivad, aga nad ei suuda kirja panna ühtegi veenvat lugu, sest nad on selle liigutuse tegijad, nad võivad interpreteerida seda dünaamiliselt ja ei tea, mis nüanssidega hingestatult esitada teise loomingut, aga mitte ise lüüa, me võime luua. Me võime öelda, et see on lisaväärtuse tekitamine, jah, ma olen nõus, aga ta ei ole suuteline kirjutama nagu heliloojad, kes noh, enamalt jaolt ikka lüpstakse tühjaks ja surevad suhteliselt vaesed või antakse parasegu nii palju raha, et nad ei kobiseks ja looksid veel. Vaata, see on nüüd üks suundumus maailma korra poole, mis tähendab, et kuskil mingil alal tuleb alles hoida ka loojaid.
Ma olen sugu nõus. Ma olen sugu täiesti nõus.
Aga need loojad peavad olema plangu taga.
Aga ütleme ka, et selle sama loomingu esitamine ja maha mängimine ei ole väga, väga paljudel inimestel jõuga.
Ei ole krambid ja kõik, selleks peab olema ikka suhteliselt lõtt ja aju
ja ma saan aru, et nad eristuvad väga paljude omaduste poolest üle üldisest hallist massist. Ja nii nagu sa ütled, et see oneks nagu nende üks tahk. Kui me vaatame nüüd nagu neid inimestena, siis väga paljud on täpselt sellised, nagu sa kirjeldasid, täiskasvanulik käitumine, mis ei oleks nagu päris adekvaatne.
No ja neid tuleb kohati õpetada noa ja kahviga sööma, sest nad ei tea, mis asjad need on.
Ma toon sulle ühe sellise viimase aja näite, mis oli nüüd, millal käisin Enrique Iglesias konsertil Saku Suurhallis. Ja
no see, kus ta ei olnud kõige paremas konditsioonis.
Noh, esiteks minu jaoks oli väga alandav selles, et me pidime poolteist tundi lausa ootama. Lapsed väsisid ära, kes olid tulnud, juba üritasid vaikselt magama jääda. Ja see ei olnud nagu kõige parem esinemine. Tähendab, kui ta tuli, siis oli täiesti ta näha, et ta oli joobnud. Ja noh, nii nagu kurjad keeled ütlevad, et ta ei saanudki parem lavale tulla, sest ei olnud suuteline tulema. Sellepärast, et noh, sa võid nimetada ennast maailma täheks või mis iganeseks. On olemas, noh, ikkagi mingisugune austus ja viisakus oma publiku vastu, kes siin tuleb kuulama. Ja noh, muidugi loomulikult inimesed elasid kaasa sellepärast, et ma saan aru, ka nende ootused olid üles kruvitud võibolla veel rohkem just nimelt selle sama. Noh, mul oli lausa kahju nendest inimestest, kes pidid seal saali keskel poolteist tundi lihtsalt seisma. Nad püüdsid küll oma aega parajaks teha ja õõsutasid seal niimoodi vana mõiste järgi makimuusika taktis. Aga noh, ega see just kõige meeldivam ei olnud.
No jah, aga vaata, siin on jälle üks pisikene punktikene. Venikene on nagu orav rattas. Tal ei ole oma maailma ja ei ole midagi parata. Inimesed murduvad. See ei ole mitte selleks, et teda õigustada. Aga ühel hetkel inimesed ka loobuvad sellepärast, et see ei paku neile enam mitte midagi.
No,
nad saavad aru, et nad peavad olema eeskujulik tühjapilguline tavaliste tühjapilguliste ees.
Näiteks minule väga meeldis Jaak Joola intervjuu, kui ta ütles ilusasti kenasti, et tal ei pakkunud ära mitte midagi, et ta oli teinud ühte või teist stiili ja kõike ja tal ei olnud nagu selles suhtes midagi ära muut. Ja,
aga ongi selle ja siis ta loobus, tagalat ei ole.
Sest ta loobus, õigel ajal ta loobus. Ta leidis, et see etapp tema jaoks on elustel läbi ja see on ammendanud. Nii et tuleb kummardada nende inimeste ees, kes oskavad õigel ajal langetada õigeid otsuseid ja mitte minna vooluga kaasa, vaid jääda ikkagi ise endaks.
Jah, aga samal ajal peab maailm ju edasi kestma. Ja pärdikuid tuleb ju näidata, kelle pole vaadata. Praegu tehakse, iseenesest on huvitav mõelda selle peale, et tehakse vägevat näosaadet. Miks? Vaata, kelle nägu tema läks, vaata, kelle nägu see teine läks. Aga kes räägib grimeeriast, kes need näod toodab? Sest tegemist on ju asendusnukuga lava peal. Jah, peavad olema artisti omadused, et midagi teha. Helitehnilisi võimalusi tean minagi, mismoodi milleski midagi teha.
Oi, see ei ole kindlasti probleem.
Aga grimeeria, kes selle on loonud, tema ei ole tähtis.
Jah, sest neid on nii palju ja nad kõik vaeseks seda otsivad lihtsalt tööd ja teenistust.
Grimeeriad?
Aga miks arvad, et neid on? Ma olen ise korraldanud kataloogide pildistamisi Photoshopi.
Ja üks asi on ilus lame näokene teha teist värvi. Teine asi on teha sinusse sama kuradi Iglesias.
No ma arvan, et nii andekad grimeerijad meile ei jaks.
On. Hille Taevere lõputöö oli, ta tegi oma kursuse kaaslasest identse Karl Marxi. Naiste rahvast muide.
No jah.
Ei ole probleemi, saab teha. Ja kes teda teab? Ei, näitleja kummardab laval.
No seda loomulikult. Jah.
Ja vaata, see ongi see näilisuse moment meie väga ilusas maailmas uue maailma korra veerekese peal. Uus maailma kord tähendab see, et me selekteerime kuidagi pidi välja need, kes ei ole väärt edasi elama, kes tarbivad odavaid asju, kes ei ole suutelised õppima selgeks lugemist, kirjutamist, kes kultuuriliselt ja inimlikus plaanis manduvad, need hävitataksegi. Jõle öelda, aga
mis siis nii imelik on sellepärast, et
kui
me vaatame, kui kiiresti kasvab elanikkond ja paratamatult kuskilt otsast tuleb hakata seda piirama, sest teisiti ei ole see võimalik. Ühel hetkel on ressursid otsas, nii nagu iga populatsiooniga, kui neid saab äkki liiga palju, siis on kaks võimalust. Kas nad jäävad haigeks ja hävivad või nad suudavad ise ennast reguleerida. Inimene on mõistusega olend ja eeldatavasti selle sama uue maailmakorra raames on ka ette nähtud inimeste arvukuse reguleerimine maa peal. See võib tunduda väga küüniline, see võib tunduda nii nimetatud jälle öeldakse, et mis nad seal jamavad, see on vandenõuteooria, aga samas kõik faktid näitavad, et vandenõuteooriast on asi jõudnud jälle vandenõuni.
See on lihtsam kui arvata või. Selleks, et teha inimkonna vähendamist ratsionaalselt, ei tohi olla jäätmeid. Järelikult inimkond peab ise matma oma jäätmed ja kahanema tasakesi. Ega siis eliit, kes kahandab inimkonda, ei hakka laipu matma. Jumal hoia, seda peab inimkond ise tegema. Ja siis imestama, miks isaste paaritamisel ei sünni kolmikult.
nii ta on, Margus, jah.
Aga kuhu edasi? Ühes küljest võib öelda, et meil ei ole praegu enam mingit lootust, teises küljest me peame hirmsasti pingutama, et tõestada, et me oleme inimesed ja üle küsida, kellele tõestada. Kas sellele, kes testib meie peale, et uskuge, kuld on väga kallis ja väga vajalik asi. Uskuge, raha ei ole üldse tähtis, aga raha peab palju olema, raha nimel tuleb töötada.
Vaata, Margus, kui sa nüüd küsid ilusasti, et mis edasi,
ja.
Siis luba, ma vastan sulle nüüd nagu lõpetuseks ikkagi klassikalise poliitiku sõnadega, eks. Ma ei tahaks nüüd selle teemaga nüüd nagu päris spekuleerima hakata, eks, aga noh, eks tulevik näitab, kuidas see kõik välja kukub. Meie anname endast igatahes parima.
Ja me teame, et meie liitlased toetavad meid meie pingutustes ja me peame veel kord kinnitama, et me oleme siiski... Aitäh, Harri, võibolla kunagi jälle...
Second time I read the Bible, I was thinking it's all right, man. I was thinking, ай да ай да, и в душе все на гитарках. Ай-яй, shadows of forbidden ancestors, come with me to the future now! We'll be right back.
kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.